Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjai Jėzui Kristui.
Ir panelis švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dar vieną žinutę turime iš praeitos laidos, kurios neatsakėme. Prašom pagarsinti.
Nepasirašęs klausytojas klausia. Mūsų parapijos klebonas per velyknaktį žvakes į vandenį nekiša. Tai gerai ar blogai?
Ačiū už klausimą. Žvakes. Kokias žvakes? Mišiole yra nurodyta, kad merkiama į vandenį velykinė žvakė. Yra apeigos. Dabar aš jums nepasakysiu, ar tai yra prieš nupylimą vandens šlakstymui ar krikštui. Pavyzdžiui, jeigu krikštijamųjų nėra, žvakės kišti į vandenį nėra būtina. Jeigu krikštijamųjų yra, labai prašom. Bet tą reikia faktą pasitikrinti, aš dabar čia iš atminties jums nepasakysiu. O žvakes, jeigu ten yra keli tūkstančiai žmonių atsinešę savo krikšto žvakes ir dabar kunigas liepia, ateinat visi ir merkiat žvakes į vandenį. Tokios nuorodos tikrai nėra. O klausime nuskambėjo, ar žvakes kiša. Jeigu kokioje pasaulyje vietoje yra mažai žmonių švenčiančių velyknakčio liturgiją, ten susirenka, tarkim, nunciatūroj, kur tikėjimas persekėjimas, ten susirenka 15-20 žmonių švesti velyknaktį, galima bandyti, kad į vandenį galėtų merkti kiekvienas ten dalyvaujantis asmuo. Labai lengvai, bet čia reikėjo žiūrėti į to krašto mišiolo nuorodas ir į patvirtintas mišiolo nuorodas mūsų krašte. Kiekvienas klebonas, jas tas nuorodas ir taisyklės dar kartą prieš velyknaktį atidžiai perskaito ir elgiasi taip, kaip ten yra parašyta. Ačiū už klausimą. Dabar eikime prie sekančio, prie kito 893 kanono apie sutvirtinimo sakramento globėjus. Pirmasis paragrafas. Kad kas nors galėtų vykdyti globėjo pareigą, reikia, kad atitiktų sąlygas, apie kurias kalba 874 kanonas. Antrasis. Kaip globėja dera pasirinkti tą, kuris tą pačią pareigą prisijėmė per krikštą, reiškia krikšto tėvą arba krikšto motina. 874-asis čia pacituotas. Mes perskaitykime tai apie krikštą. 874-as. Kad kam nors būtų leidžiama prisimti krikštatėvio pareigą reikia, kad jis būtų parinktas paties krikštijamojo ar jo tėvų, ar tų, kurie užima jų vietą. Arba tokių nesant klebono ar teikėjo, kad būtų tinkamas ir norėtų atlikti šią pareigą. Toliau, kad būtų sulaukęs 16 metų amžiaus, nebent diecezinis vyskupas nustatytų kitą amžiaus ribą arba klebonas ar teikėjas manytų, kad dėl pateisinamos priežasties reikia padaryti išimtį. Kad būtų katalikas, sutvirtintas ir jau priėmęs švenčiausiai Eucharistijos sakramentą, taip pat gyvenantis pagal tikėjimą bei prisiimamą pareigą. Kad nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai paskirtos ar paskelbtos kanoninės bausmės, kad nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina. pakrikštytajam priklausančiam nekatalikiškai bažnytiniai bendruomeniai leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu kataliku. Tai tokios pat iškeliamos sąlygos ir sutvirtinimo tėvams. Įstatymdavys įžvelgia tamprų ryšį tarp krikšto ir sutvirtinimo ir kelia tokius pat reikalavimus. Pavyzdžiui, jei yra pajėgus jau arba nebe pajėgus. Nors vyskupų konferencija gali priimti ir kitokį sprendimą. Nedraudžiama pasirinkti kitą asmenį, pavyzdžiui, nekrikšto tėvą. Mūsuose paprastai imami kiti tėvai, ne krikštatėviai, bet kanonų teisės kodeksas kviečia, kad šią pareigą atliktų krikštatėviai arba vienas atitinkamai iš krikšto tėvų. Jeigu krikšto metu nesvarbu, ar berniukui yra krikštatėvis ar krikštamotė, ar berniukui yra krikštatėvis ar krikštamotė, tai sutvirtinimo atveju lytis turėtų būti ta pati. Merginai krikštamotė, vaikinui krikštatėvis. Jeigu abu du krikštatėviai buvo krikšto metu, tada sutvirtinimo metu vienas iš krikštatėvių, atitinkamai vyras ir arba moteris, gali prisijimti ir sutvirtinimo tėvo arba sutvirtinimo motinos pareigas. Globėjams ne, globėjas yra ne tik paliudytojas sutvirtinimo sakramento, bet jisai turi vesti sutvirtintą jį tikėjimo keliu ir būti pavyzdžiu. 893 rytų kanonuose nėra fiksuojama. 893. Kad kas nors galėtų vykdyti globėjo pareigą, reikia, kad atitiktų sąlygas, apie kurias kalbama, kaip ir krikšte 874 kanone. Kaip globėja dera pasirinkti tą, kuris tą pačią pareigą prisijėmė per krikštą. Dabar apie sutvirtinimo sakramento įrodymą ir registraciją. Suteikto sutvirtinimo sakramento įrodymas ir registracija. Galim dar pasižiūrėti į 876 kanoną. 876. Suteikto krikšto įrodymui, jei niekam nėra žalos, užtenka vieno nešališko liudytojo patvirtinimo ar paties pakrikštytojo, jei jis priėmė krikštą, būdamas suaugęs priesaikos. Tai čia apie sutvirtinimo sakramentą. Panašiai. 894 kanonas. Suteikto sutvirtinimo įrodymui turi būti laikomasi jo perskaityto 876 nuostatų. Dėl autentiško suteikto sutvirtinimo sakramento fakto rytų 1917 metų kanonų teisės kodeksą reglamentavo kanonas numeris 800. Rytų bažnyčiose kunigai teikia krikšto sakramentą ir drauge sutvirtinimo sakramentą, bet apie tai nėra atžymėta krikštų knygoje. Rytų bažnyčiose jūs nerasite krikšto knygose atžymėjimo apie suteiktą sutvirtinimo sakramentą iškart ir čia pat. Bet tai abejonių dėl to neturi būti, nes jeigu kūdikis priėmė krikšto sakramentą rytų bažnyčioje, jam tuo pačiu metu turėjo būti suteiktas ir sutvirtinimo sakramentas. Jeigu tad teka arba veda, kai viena šalis katalikiška, kita iš rytų bažnyčios, ir jeigu katalikiška šalis priėmusi sutvirtinimo sakramentą atneša pažymą iš rytų bažnyčios, kad jis yra pakrikštytas, klebonas neturi turėti jokių abejonių, kad rytų bažnyčioje suteiktas krikštas buvo drauge su sutvirtinimo sakramentu ir šiuo atveju jie abudu yra sutvirtinti. Abejonių dėl to neturėtų būti. 894 perskaitytas fiksuojame. Suteikto sutvirtinimo įrodymui turi būti laikomasi 876 nuostatų. Dabar 895. Sutvirtintųjų vardai, paminint teikėjo, tėvų bei globėjų vardus, sutvirtinimo suteikimo vietą ir datą, turi būti surašomi vyskupijos kurijos sutvirtintųjų knygoje arba, kur taip nustatytų vyskupų konferencija ar diecezinis vyskupas, parapijos archyve saugomoje knygoje. Apie sutvirtinimą klebonas privalo pranešti sutvirtintojo krikšto vietos klebonui, kad būtų padarytas įrašas pakrikštytųjų knygoje pagal 535 kanono antrojo paragrafo nuorodą. 895. Na, gal mes ir pradėkime nuo 535. 535. Pirmas, antras paragrafai. Kiekvienoje parapijoje pagal vyskupų konferencijos ar diecezinio vyskupo nurodymus turi būti parapinės knygos, tai yra pakrikštytųjų, santuokų, mirusiųjų ir kitos knygos. Klebonas turi rūpintis, kad jos būtų kruopščiai pildomos ir rūpestingai saugomos. Antra. Pakrikštytųjų knygoje taip pat turi būti pažymėtas sutvirtinimas ir tai, kas priklauso Kristaus tikinčiųjų kanoniniam statusui, susijusiam su santuoka, liekant galioti 1133 nuostatai. Įvaikinimui, taip pat ir šventimais, vienuolinėme institute atlikta amžinąja profesija ir rito pakeitimu. Šios pastabos visuomet įrašomos į krikšto liudijimą. Turi būti rūpestingai. Mūsų šalis dar tik tai 30-mečiai, kaip eina laisvės keliu, anksčiau buvo kitaip. Anksčiau niekas nesistengė labai rašyti, kadangi kildavo pavojus žmogui patekti į tremtinių sąrašus ar kitaip būti persekiojamam. Nors kanonai aiškiai rašo, kad turi būti tos knygos saugomos rūpestingai. Dabar pasižiūrėkim, ką čia mums 1133. Slaptai sudaryta santuoka turi būti įrašyta tik specialioje knygoje, saugomoje slaptajame kurijos archyve. Va šitas dalykas tai buvo reglamentuotas apie slaptai sudarytą santuoką. Bet įrašas turi būti saugomas kurijos specialiame slaptajame archyve. Čia ateina mintis, kad kurija jau turi ir privalo turėti savo slaptąjį archyvą. 895. Klebono pareiga ne tik tai jam žinant pranešti apie sutvirtinimą, bet ir jeigu asistavo kitas kunigas arba klebono nėra susirgęs, pavyzdžiui, apaštalinis administratorius, jis turi pasirūpinti, kad toje parapijoje suteiktas sutvirtinimo sakramentas turėtų būti atžymėtas tų asmenų pakrikštytų kitose parapijose krikšto metrikų knygoje. Na, žinoma, ir privalo atžymėti, jeigu gauna iš kitos parapijos nuorodą apie sutvirtinimo sakramentą. Jis čia pat tą irgi atžymi. 895 rytų kanonuose atitikmens nėra. 895 fiksuojame. Sutvirtintųjų vardai, paminint teikėjo, tėvų bei globėjų vardus, sutvirtinimo suteikimo vietą ir datą turi būti surašomi vyskupijos kurijos sutvirtintųjų knygoje arba, kur jei taip nustatytų vyskupų konferencija ar diecezinis vyskupas, parapijos archyve saugomoje knygoje. Apie sutvirtinimą klebonas privalo pranešti sutvirtintojo krikšto vietos klebonui, kad būtų padarytas įrašas pakrikštytųjų knygoje pagal 535 kanono antrąjį paragrafą ir šią normą. 895 pabaigėme, iš eilės 896. Jei vietos klebono nebuvo teikėjas asmeniškai ar per kitus, privalo jam kuo greičiau pranešti apie suteiktą sutvirtinimą. Tai jei nebuvo klebono tuo metu parapijoje, laidojo, kažkur kitur tuokė, buvo susirgęs, atostogavo, išvažiavo, tai sutvirtinimo sakramento teikėjas, kas jis bebūtų, ar vyskupas, ar kunigas, privalo pats, ar per kitus painformuoti. Tai ši nuostata nėra šiaip, bet disciplinarinė. O tuo pačiu ir autentiška ir leidžianti priimti kitus sakramentus. Kol nesipriėmė sutvirtinimo sakramento, negali priimti, pavyzdžiui, šventimų arba santuokos sakramento. Nuo 2019 metų be specialaus vyskupo leidimo nesutvirtintieji negalės priimti santuokos ir į kleboną arba laiminantį kunigą kreiptis ne prieš 3 mėnesius, o prieš 5 mėnesius, beveik prieš pusę metų, kad šis jų apsisprendimas būtų rimtas, kad galima būtų daryti keltą susitikimų ne tik tai su kunigu, bet ir su pamokymais, su pamokėlėmis, kad būtų jaučiama, iš kur ką gauti, kokius popierius pristatyti, kokius dalykus nuveikti, kad nebūtų paskutinėmis dienomis ar valandomis ten manoma, kad reikia sulakstyti, suspėti, gal už juos padarys kas kiti. Tai va, prieš pusę metų, ne vėliau, kaip prieš pusę metų, reikia pasirūpinti, kad būtų priimtas sutvirtinimo sakramentas. 896 yra pabaigtas, fiksuojame. Jei vietos klebono nebuvo, teikėjas asmeniškai ar per kitus privalo jam kuo greičiau pranešti apie suteiktą sutvirtinimą. Toliau eina turbūt švenčiausioji Eucharistija. Po Vatikano antrojo susirinkimo žiūrima į švenčiausiąją Eucharistiją ne vien tik tai kaip į auką, bet ir kaip į maistą. Bei šalia viso kito dalyvavimą Eucharistijoje. Ne mišių išklausimą, bet dalyvavimą Eucharistijoje. Taigi einame žiūrėti į pirmą skyrelį, kuris vadinasi Eucharistijos celebravimas. Čia panagrinėsime tris tokius didesnius kanonų, didesnės grupelės. Pirmas yra Eucharistijos celebravimas, po to Eucharistijos celebravimo apeigos ir ceremonijos. Ir trečia tokia mintis bus celebravimo Eucharistijos laikas ir vieta. Dabar kas yra ta švenčiausioji Eucharistija? 897 kanonas. Pats kilniausias sakramentas yra švenčiausioji Eucharistija, kurioje yra pats viešpats Kristus, joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga bažnyčia. Eucharistinė auka, viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratesiama kryžiaus auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus kūnas. Yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytinėje apaštalavimo darbai yra susiję su švenčiausiaja Eucharistija ir į ją nukreipti. 897. 17 metų kanonų teisės kodeksas reglamentavo šį sakramentą 801 kanonu. Čia yra, kaip girdėjote, trumpas doktrininis aprašas. Mes turbūt pasižiūrėsime pirmus tokius stambesnius 7 variantus, ką mums tai reiškia. Pirma, tai švenčiausias sakramentas, nes jame yra pats viešpats. Na, nutraukime, mums paskambino, prašom.
Mums paskambino Irena iš Šiaulių.
Klausome.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Norėčiau, gerbiamas kunigė, jūsų paklausyti tokį dalyką. Man paskyrė, buvau išpažintęs rugsėjo 16 ir man paskyrė tokią atgailą, kurios ir galvą suku ir niekaip su savo razumėliu neįsprendžiu atlikti tokią atgailą. Mylėk save.
Nu, ir kas čia tokio?
Ir aš nesuprantu, kaip čia dabar ta mylėti save. Ir dar kitas dalykas, ar, kiek supratau, nuodėme eiti pas tą patį kunigą iš pažinties.
Oi, kokia gera mintis, ponė. Pas mane jau niekas gyvenime neitų ir nesiruoštų eiti iš pažinties. Bet vis tik pasitaiko ir žiūrėk, vėl tas pats žmogus, kuris net nenorėjo mane klausytis ir girti, vėl jisai čia ateina. Tai dyvai, dyvai. Dabar razumėlis. Meilė Dievui prasideda nuo meilės sau. jau čia jums būtų raktas į mylėjimą Dievo. Ponė Irena, girdite mane? Galbūt kunigas pasakė, jeigu tave nieks nemyli, tai tegu tave nors Dievas myli, nes jau nėra kam mylėti. Tai va, jūs su savo razumėliu pabandykite priėmusi rytoj per šventosios Faustinos Kovalskos dieną paklausti savo, į savo širdį atėjusi Jėzų, kaip man Dieve save mylėti, kad aš galėčiau tave mylėti. Ačiū, ponė Irena, už klausimą. O mes tada eikime toliau prie... Dar yra kažkoks klausimas.
Irena vėl paskambino.
Nu, Irena.
Ne, tai aš kai jis manęs klausė, tar,
klausiu,
ir aš nebesakiau, nebuvau padėjusi. Kaip čia suprasti tą, aš tai ir sakau, kad aš ir meldžiuosi, ir kiekvieną dieną rožinį su kalbu, pasimeldžiu ir slėpinius žodžiu, ir aš taip sakau, gal aš taip šiek tiek ir supratau, kad man reikia turbūt daugiau dvasiškai Dievą mylėti ir per tą ir išeina, kad tada jau daugiau ir save myli tada.
Buvo atsakymas iš šitos pusės šiek tiek kitoks, bet žinoma panašus. Jūs pabandykite, sakau, rytoj šventos Faustinos dieną nueiti, priimti šventą komuniją, jeigu galite, ir paklausti jūsų širdį atėjusi Dievą. Dieve, leisk man mylėti save, kad aš galėčiau mylėti tave. Va čia bus pirmas žingsnelis. Ir žinokit, Jėzus jums atsilieps. Ačiū, ponė Irena. O mes einam prie švenčiausiojo sakramento. Tai pirma mintis. Švenčiausias sakramentas yra tuo šventas, kad jame yra pats viešpats. Ten mes priimame tą tokį paplotėlį, tą tokį baltą, žinot, apvalą, tai ten yra pats Dievas. Pats Dievas, viešpats, dangaus ir žemės, visatos ir žmogaus sukūrėjas. Va tenais jis yra. Antras, tai Eucharistija, aktuali kryžiaus auka. Ne kas nors, bet kryžiaus auka. Ir mūsų maistas duonos ir vyno pavidalu. Kunigas priima mišiuose abiem pavidalais, duonos ir vyno, žmonėm duodama tik tai duonos pavidalu. Bet kai kuriuose vyskupijose, kaip pavyzdžiui Jeruzalės patriarchate, galima priimti ir visiems kitiem abiem pavidalais. Tiek vyno, tiek duonos pavidalais. Ir trečia mintis. Eucharistija yra viešpaties mirties ir prisikėlimo sudabartinimas. Mirties ir prisikėlimo sudabartinimas. Ketvirta. Eucharistija yra krikščioniško gyvenimo šaltinis ir žmogaus pašventinimo galimybė. Penkta. Bažnyčia gyvena ir klesti Eucharistijos dėka broliškoje meilėje. Penkta. Eucharistija reiškia ir vykdo Dievo tautos vienybę. Septinta. Eucharistija yra visų kitų sakramentų centras ir apaštalavimo veiklos šaltinis. Čia kanonas neaprašo jokių teisinių išvadų liečiančių Eucharistijos būvį. Neredukuojama iki individualių potyrių per šimtmečius patirtų bažnyčioje. Kas kam kada apsireiškė, kas kada ką susapnavo, pas ką atėjo, pas ką išėjo, kas dar ką nors padarė, va šitų teisiniai klausimai neliečia. Teisinis klausimas liečia tik tai šitą, kas buvo pasakyta. Kas yra švenčiausioji Eucharistija? Jeigu mes priimame švenčiausią Eucharistiją žinodami tai, kas pasakyta, mes teisingai elgiamės ir švenčiausioji Eucharistija mumyse generuoja vaisius. Jeigu tai tik tai yra įpratimas, aha, čia kažkas kažką dalina ir aš naisiu, priimsiu, tai šitas priėmimas negeneruoja eucharistinių vaisių. Mes pirmiausia žinome, kad tai yra viešpats Jėzus Kristus. Dangaus ir žemės, visatos ir žmogaus kūrėjas. Jis sukūrė angelus, jis sukūrė regimą ir neregimąją visatą. Viskas čia telpa. Ir mes su tokia pagarba jį priimame. Rytų kanonuose atitikmuo švenčiausiosios Eucharistijos kanono yra 697. Tai 897 dar fiksuojame. Pats kilniausias sakramentas yra švenčiausioji Eucharistijo, kurioje yra pats viešpats Kristus. Joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga bažnyčia. Eucharistinė auka, viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratęsiama kryžiaus auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė, ir statomas Kristaus kūnas yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytinėje apaštalavimo darbai yra susiję su švenčiausiaja Eucharistija ir ją nukreipti. Na, tada kitas 898 kanonas. Dar esame žinutę, mes turime, prašom, perskaitykite, jeigu jinai yra.
Ar galima kalbėti rožančių po šventųjų mišių? Teko girdėti sveikitina rožančių kalbėti prieš mišias, nes tai veda per Mariją prie Kristaus šventosios Eucharistijos. Kaip teisingiau, ar po mišių, ar prieš mišias kalbėti rožančių?
Teisingiausia tai yra iš vis kalbėti. O ar prieš, ar po, čia bendruomenė priima savo sprendimus. Jeigu kalbame prieš mišias, reiškia, tai jau yra maldos aktas ir nebūtina sakyti tą maldą, prisipažįstu visagaliam Dievui. Jau laikoma, kad žmogus pats pasimeldė ir pasiruošė eucharistinį aukai. Po mišių, kai jau priėmė į komuniją, kai priėmė Jėzų į savo širdį, tada galima jį tuo pačiu pagarbinti ir jo motinos malda. Pamenat, kai Jėzui pasakė, ei, ten pas tave norėjo ateiti tavo broliai ir seseris, bet čia daug hebros ir negali prisibrauti. Tai ką Jėzus pasakė? Kas yra mano broliai ir seserys? Kas klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Panelė švenčiausia mano kukliom žiniom yra dangaus karalienė. Virš visų apaštalų patriarchų šventųjų išaukštinta kaip dangaus karalienė. Tai jeigu žmogus, kuris klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo, Jėzaus žodžiais yra tapatinamas su panele švenčiausia, be gimtosios nuodėmės pradėtaja ir dangaus karalienė. Tai mes priėmėme savo komuniją ir ne tik klausomės, bet ir vykdom Dievo žodį, meldžiamės garbindami arba gerbdami švenčiausiąją mergelę Mariją. Mes tada artėjam prie šios sampratos. Dar žinutė yra, prašom.
Porą žinučių.
A, porą.
Nepasirašęs klausytojas rašo, jūs patys kunigė tiki Dievą. Ir kodėl vadinate Mariją Dievo motiną panele? Juk dogma skamba švenčiausiai mergelė Marija. Ačiū.
Ne, aš aišku Dievo netikiu, čia yra tokie zababonai, čia visiems seniai aišku, bet aš kalbėjau ir kalbėsiu taip, kaip bažnyčia nori. Antra žinutė.
Sveiki, kodėl šventųjų mišių metu naudojamas tik vynuogių vynas, o ne vietinių vaisių? Ačiū, Justas.
Todėl, kad bažnyčia priėmė tokį sprendimą, kad reikia naudoti, ar tai rauginta ar nerauginta duona, tai yra tas pats, aš irgi esu konsekravęs ne tik tai nerauginta duona, bet ir rauginta duona. Yra tekę tokių dalykų turėti. O dabar vynogių vynas, kadangi viduržėmio jūra atnešė mumiem keturias medžiagas. Vandenį kaip gyvybės šaltinį, duona kaip kasdienį maistą, atnešė aliejų kaip vaistą ir grožį ir vyną kaip džiaugsmų šaltinį, vynogių vyną. Tai yra viduržėmio jūros tautų atnešta tradicija ir Jėzus taip pat naudojo šitą medžiagą. Ne kokį spirituotą ten, spirituotas obolių sultis, bet žinoma vynogių vyną. To bažnyčia ir laikosi. O aš kaip netikintis Dievu su jumis atsisveikinu ir linkiu gražios dienos. Nepamirškit, kad rytoj yra šventosios Faustinos diena. Labai didelė šventoji, kuri mums padės pradėti tikėti Dievu. Ačiū už klausimus, atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Sudie.